Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 5 και 6. Ο Δαβίδ μετά τον ερχομό του από τη Χεβρόν στην Ιερουσαλήμ, πήρε κι άλλες παλακίδες και συζύγους, από τις οποίες επίσης απέκτησε γιους και κόρες. Τα ονόματα των γιών που απέκτησε στην Ιερουσαλήμ είναι Σαμουά, Σοβάβ, Νάθαν και Σολομών, Ιβγάρ, Ελισουά, Νέφεγ, Ιαφιά, Ελισαμά, Ελγιαδά και Ελιφέλετ. Όταν άκουσαν οι Φιλιστέοι ότι ο Δαβίδ χρήστηκε βασιλιάς του Ισραήλ, ξεκίνησαν με όλο το στρατό τους για να έρθουν και να τον θέσουν υπό την εξουσία τους. Το πληροφορήθηκε ο Δαβίδ και κατέφυγε για ασφάλεια σε ένα οχυρό. Οι Φιλιστέοι ήρθαν και ξεχύθηκαν στην κοιλάδα Ραφαΐμ. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο: «Να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους? Θα τους παραδώσεις την εξουσία μου?» Ο Κύριος του απάντησε: «Να πας να τους πολεμήσεις, θα τους παραδώσω το δίχως άλλο». Έτσι ήρθε ο Δαβίδ στη Βάαλ Περασίμ και εκεί νίκησε τους Φιλιστέους και είπε: «Έσπασε ο Κύριος τις γραμμές των εχθρών μου, όπως σπάζει η πλημμύρα ένα φράγμα». Γι' αυτό ονόμασε τον τόπο εκείνο Βάαλ Περασίμ, κυρίαρχος των ρηγμάτων. Οι Φιλιστέοι φεύγοντας άφησαν εκεί τα αγάλματα των θεών τους και ο Δαβίδ και οι άντρες του τα πήραν. Οι Φιλιστέοι όμως ξαναγύρισαν και γέμισαν την κοιλάδα Ραφαΐμ. Ο Δαβίδ ρώτησε πάλι τον Κύριο και εκείνος αποκρίθηκε: «Μην τους επιτεθείς από εδώ, αλλά πήγαινε στα νότα τους και κάνε τους έφοδο από τη μεριά των θάμνων. Όταν ακούσεις θόρυβο βημάτων στις κορυφές των θάμνων, τότε βιάσου να επιτεθείς, γιατί εκείνη τη στιγμή εγώ ο Κύριος θα βγω μπροστά σου για να χτυπήσω το στρατό των Φιλιστέων». Ο Δαβίδ έκανε όπως τον διέταξε ο Κύριος και νίκησε τους Φιλιστέους και τους έτρεψε σε φυγή κατά δυο κοντά τους από τη Γιβαών όλο το δρόμο ως τη Γεζέρ. Μετά από αυτά τα γεγονότα, συγκέντρωσε πάλι ο Δαβίδ όλους τους επίλεκτους στρατιώτες του Ισραήλ, 30.000 άντρες. Με αυτό το στρατό ξεκίνησε να πάει στη Βααλέ της φυλής Ιούδα για να φέρουν από εκεί την Κιβωτό του Θεού, η οποία και φέρει το όνομα του Κυρίου, του αρχηγού των Ισραηλιτικών δυνάμεων, ο οποίος έχει το θρόνο του πάνω από τα Χερουβίμ. Η Κιβωτός του Θεού βρισκόταν στο σπίτι του Αβιναδάβ πάνω σε ένα λόφο. Από εκεί την πήραν και την ανέβασαν σε μια καινούρια άμαξα, την οποία οδηγούσαν η Ουζά και ο Αχιό, γη του Αβιναδάβ. Ο Αχιό πήγαινε μπροστά από την Κιβωτό. Ο Δαβίδ και όλοι οι Ισραηλίτες χόρευαν για να τιμήσουν τον Κύριο και τραγουδούσαν μόλις τους τη δύναμη, παίζοντας κιθάρες, άρπες, τύμπανα, κρόταλα και κύμβαλα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας που μας έχει οδηγήσει στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου του Β' Σαμουήλ. Αν και ο Θεός πολύ πριν είχε χρήσει το Δαβίδ βασιλιά, πέρασαν πολλά χρόνια, συνέβησαν πολλά γεγονότα. Πολλοί πολέμησαν και αγωνίστηκαν ώσπου εκπληρώθηκε η βουλή του Θεού. Και τώρα βρισκόμαστε σε εκείνο το ιστορικό σημείο που ο λαός έχρισε το Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ. Ο Δαβίδ ήταν 30 ετών όταν χρήστηκε βασιλιάς και βασίλεψε 40 χρόνια. Βασίλεψε 7,5 χρόνια στη Χεβρόν για τον Ιούδα και 33 χρόνια σε όλο τον Ισραήλ και τον Ιούδα. Έτσι άρχισε η βασιλεία του Δαβίδ. Την προηγούμενη φορά, σε αυτό το πέμπτο κεφάλαιο, είδαμε το πώς ο Δαβίδ ανακηρύχθηκε βασιλιάς και του Ισραήλ. Είδαμε τον Δαβίδ να κυριεύει τα Ιεροσόλυμα και καθώς σήμερα συνεχίζουμε από το εδάφιο 13, συναντούμε έναν κατάλογο των ιών του Δαβίδ και βλέπουμε ότι ο Δαβίδ νικάει τους Φιλιστέους. Όπως είπαμε, 7,5 χρόνια βασίλευσε ο Δαβίδ στη Χεβρόν, έως ότου η αποσκύρτηση του Αβνέρ από τη μερίδα του Ισμποσέθ έδωσε το σύνθημα της ειρηνεύσεως και οι πρεσβύτεροι όλων των φυλών ήρθαν στη Χεβρώνα και έχρισαν τον Δαβίδ βασιλιά του Ισραήλ, όπως βλέπουμε στα πρώτα 5 εδάφια. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δαβίδ έκανε συνθήκη με τους πρεσβυτέρους των φυλών και μόνο τότε αυτοί τον έχρισαν βασιλιά. Το περιεχόμενο της συνθήκης δεν μας είναι γνωστό, αλλά είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι περιλάμβανε όρους αμοιβαίων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων λαού και βασιλιά. Πράγμα που σημαίνει ότι η πρόθεση εκείνων που συγκεντρώθηκαν εκεί στη Χεβρώνα δεν ήταν να εγκαταστήσουν πολίτευμα απολυταρχικής μοναρχίας. Έτσι άρχισε η βασιλεία του Δαβίδ στο ενωμένο πλέον βασίλειο του Ισραήλ που διήρκησε 30 χρόνια και ήταν μια από τις λαμπρότερες περιόδους ιστορίας αυτού του λαού. Η πιθανότερη χρονολογία της βασιλείας του Δαβίδ και στις δύο φάσεις της ήταν το 1100 π.Χ. με το 970 π.Χ. Η κατάσταση της χώρας ύστερα από την νίκη των Φιλιστέων ήταν τραγική. Ανακατάλαβαν τώρα οι Φιλιστέοι όλα τμήματα της χώρας που είχαν υπό τον έλεγχό τους πριν εμφανιστεί ο Σαούλ και εγκατέστησαν και πάλι φουρές σε επίκαιρα σημεία σε όλο το κεντρικό οροπέδιο. Φυσικά δεν άρχισαν να αντιληφθούν τι σήμαινε για αυτούς η ένωση όλων των φυλών του Ισραήλ υπό το σκύπτρο του Δαβίδ. Σύντομα, μετά την άνοδο του Δαβίδ στο θρόνο, πήραν οι Φιλιστέοι την πρωτοβουλία νέα συγκρούσεως με τον Ισραήλ και η περιοχή που διάλεξαν για το πεδίο της μάχης φαίνεται να αποκαλύπτει την κεντρική γραμμή του στρατηγικού σχεδίου τους. Η μάχη δόθηκε στην κοιλάδα Ρεφαΐμ, νότια της Ιερουσαλήμ. Η πρόθεσή τους προφανώς ήταν με ένα δυνατό χτύπημα στο κατάλληλο γεωγραφικό σημείο να παρεμβάλλουν σαν σφήνα ανάμεσα στις βόρειες και στις νότιες φυλές του κράτους. Ότι αυτός ήταν ο άξονας του στρατηγικού σχεδίου τους γίνεται ακόμα πιθανότερο από το γεγονός ότι αφού νικήθηκαν στη μάχη Ρεφαΐμ, πάλι στο ίδιο σημείο συγκέντρωσαν τις δυνάμεις τους για να υποστούν σε μια δεύτερη μάχη, μια δεύτερη ήττα, ακόμα πιο συντριπτική, που έχουμε στο κεφάλαιό μας, εδώ το πέμπτο, στα εδάφια 17-25. Δεν είναι εύκολη η ανασυγκρότηση μιας ακριβούς εικόνας των υπόλοιπων φάσεων του αγώνα. Είναι όμως σαφές ότι μετά τη διπλή νίκη του Δαβίδ δεν αρκέστηκε στην επιτυχή έκβαση της αμυντικής πολιτικής του, αλλά προώθησε τις δυνάμεις του στο έδαφος του εχθρού. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι οι Φιλιστέοι περιορίστηκαν σε μια μικρή σχετικώς περιοχή της νότιας ακτής Παλαιστίνης. Η Πεντάπολη έγινε φόρου υποτελής στον βασιλιά του Ισραήλ και ακόμα η φιλισταϊκή απειλή αποτραβήχθηκε από τον Ισραηλίτικο ορίζοντα. Αργότερα θα βρούμε τους Φιλιστέους στρατιώτες να υπηρετούν σαν μισθοφόροι στο στρατό του Δαβίδ, στο κεφάλαιο 8, στο κεφάλαιο 15 κτλ. Στα εδάφια μας έχουμε και αναφορά για τις πολλές γυναίκες οι οποίες παντρεύτηκε ο Δαβίδ. Σίγουρα ο Θεός δεν συμφωνούσε με αυτό που έκανε ο Δαβίδ να πάρει και άλλες γυναίκες. Θα δούμε ότι ο Θεός αποδοκιμάζει την πολυγαμία. Στην περίπτωση του Σολομώντα, γιου του Δαβίδ, κατέληξε στη διαίρεση του βασίλειου και τελικά επέφερε τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία. Γιατί? Επειδή ο Δαβίδ και ο Σολομών ήταν βασιλείς και σε θέσεις ηγετικές. Οι πράξεις τους ήταν λαθασμένες. Ο Θεός όχι μόνο μας δημιούργησε, αλλά έθεσε και κανόνες για τη ζωή μας, που έχουν σαν σκοπό να δώσουν ανθρωπότητα τη μέγιστη ευτυχία και ευλογία. Για τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά του Δαβίδ δεν γνωρίζουμε τίποτα, αλλά γνωρίζουμε αρκετά για τον Νάθαν και για τον Σολομώντα. Από τη γραμμή του Νάθαν προήρθε η Παρθένος Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Από τον Σολομώντα προήρθε ο Ιωσήφ, ο σύζυγος της Μαρίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είχε το αίμα και τον νόμιμο τίτλο του θρόνου του Δαβίδ μέσω του Νάθαν και του Σολομώντα. Και αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που μας δίνεται αυτή εδώ η γενεολογία. Ο Δαβίδ, που έδειξε σε πολλές περιπτώσεις ένα ανώτερο πνεύμα υπακοής και πιστότητας και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, τον βλέπουμε εδώ λοιπόν με την πολυγαμία να επηρεάζεται από τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής του και των άλλων λαών και να κάνει πράγματα τα οποία ήταν ενάντια στο θέλημα του Θεού. Είχε πολλές γυναίκες και παλακίδες. Δεν ξέρουμε ποια ήταν νομοθεσία για την πολυγαμία, αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός όρισε τον γάμο σαν ιερό θεσμό και προστάτευσε την ιερότητά του με τους νόμους της μοιχείας και της ενώσεως διαβίου. Πουθενά στην Αγία Γραφή δεν έχουμε άμεση απαγόρευση της πολυγαμίας, αλλά ούτε και την έγκριση και τη σύστασή της. Το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι του Θεού, όπως ο Δαβίδ, ο Ιακώβ, παντρεύτηκαν περισσότερες από μία γυναίκες, δεν κάνει την πολυγαμία νόμιμη ενώπιον του Θεού. Όμως καιρός να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 6. Από χρόνια πολλά, τώρα, η κεβωτός της Διαθήκης βρισκόταν στην άσημη κομμόπολη Κυριάθ Γιαρίμ. Με εκδηλώσεις λαϊκής χαράς την έφερε ο Δαβίδ και την εγκατέστησε στην Ιερουσαλήμ. Έτσι, όχι μόνο πρωτεύουσα του βασίλειού του ήταν τα Ιεροσόλυμα, αλλά και θρησκευτικό κέντρο του λαού έγινε αυτή η Ιερουσαλήμ. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, 5, είδαμε ότι ο Δαβίδ σε αυτόν τον αγώνα με τους Φιλιστέους πέτυχε ένα λαμπρό κατόρθωμα. Υπήρχε στη χώρα ένα μοναδικής στρατηγικής σπουδαιότητας σημείο που δεν είχαν ποτέ κατορθώσει οι Ισραηλίτες να το θέσουν υπό την κατοχή τους. Αυτό ήταν το οχυρό Γεβούς, πάνω σε ένα βραχώδες οροπέδιο, κάπου 830 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το οχυρό αυτό αναφέρεται στα πύληνα πινακίδια της Αμάρνα ως Ουρουσαλήμ, δηλαδή η πόλη της Σαλήμ. Η Σαλήμ του βιβλίου της Γένεσης που έχουμε στο κεφάλαιο 14, εδάφιο 18. Το απόρριτο αυτό χειρό που κατήχε μια χανανίτικη φυλή, η Γεβουσαίη, κατόρθωσε ο Δαβίδ να το καταλάβει και το έκανε πρωτεύουσα του βασιλείου του. Όχι μόνο σημαντικό πολεμικό κατόρθωμα ήταν αυτό, αλλά και γεγονός κέρυες πολιτικής σημασίας. Τοποθετημένη καθώς ήταν η Γεβούς ακριβώς νότια του κλήρου της φυλής Βενιαμίν και σε μια περιοχή που ουδέποτε είχε κατακτηθεί και συνεπώς δεν ανήκε στην πραγματικότητα σε καμιά από τις φυλές, πράγμα που θα μπορούσε να εξάψει επικίνδυνες αντιζηλίες, ήταν ο ιδεώδης συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στα δύο τμήματα του βασιλείου, του Ιούδα και των Βόρειων Φυλών. Επιπρόσθετα, αυτή η πόλη ήταν συνδεμένη με αρχαιότατες ιερές παραδόσεις του λαού, γιατί βασιλιάς της Ιερουσαλήμ υπήρξε ο Μελχισεδέκ, που είχε δώσει στον Αβραάμ, αν θυμάσαστε, την ιερατική ευλογία και είχε δεχθεί από αυτόν μερίδιο από τα λάφυρά του, το δέκατο. Στου Μελχισεδέκ το θρόνο τώρα καθότανε ο νέος βασιλιάς του Ισραήλ. Και όπως είπαμε, δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτό, αλλά έφερε την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα, έτσι γίνεται και θρησκευτικό κέντρο. Λοιπόν, τη διήγηση για το πώς ήρθε και μεταφέρθηκε η Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα έχουμε στο κεφάλαιο 6. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Δαβίδ κάνει το σωστό πράγμα, αλλά με λάθος τρόπο. Προσπάθησε να φέρει την Κιβωτό στη Σιών πάνω σε μια άμαξα, παρόλο που ο Θεός είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη μετακίνησή της. Οι κααθήτες από τη φυλή του Λεβί έπρεπε να κουβαλήσουν την Κιβωτό στους ώμους τους, σύμφωνα με την διάταξη του νόμου που έχουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 9. Στο κεφάλαιο αυτό θα δούμε ο Ουζά να πέφτει νεκρός, γιατί θα έπρεπε να ξέρει ότι δεν έπρεπε να αγγίξει την Κιβωτό της Διαθήκης. Ο Θεός είχε πει ξεκάθαρα να μην την αγγίξουν όταν έδινε οδηγίες για την Κιβωτό. Μετά ο Δαβίδ ανέβασε την Κιβωτό με το σωστό τρόπο. Θα δούμε στο κεφάλαιο αυτό επίσης η Μιχάλ να επιπλήττει τον Δαβίδ για τον ενθουσιασμό του και τον τρόπο με τον οποίο φέρνει την Κιβωτό. Έτσι λοιπόν το κεφάλαιο αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί κάνοντας το σωστό με λάθος τρόπο. Είναι ένας άλλος τρόπος για να πούμε το παλιό ρητό, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Πολλές οργανώσεις και άτομα έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το σύνθημα. Χρησιμοποιούν για τους σκοπούς τους μέσα τα οποία δεν είναι σωστά. Και φυσικά η φιλοσοφία της ζωής του Δαβίδ δεν ήταν αυτή. Αλλά όσο αφορά αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό, αυτό έγινε. Παρ' όλα αυτά ήταν μια μεγάλη μέρα στη ζωή του Δαβίδ. Αν υποθέσουμε ότι θα θέλαμε να διαλέξουμε τη μεγαλύτερη μέρα από τη ζωή του Δαβίδ, τι θα διαλέγαμε? Θα ήταν μήπως η μέρα που ο Σαούλ τον έχρισε βασιλιά, όταν ήταν νεαρό τσομπανόπουλο, ή μήπως η μέρα που σκότωσε το γίγαντα Γολιάθ? Μήπως το πρώτο του αίσθημα για την κόρη του Σαούλ, τη Μιχάλ, που του δόθηκε για γυναίκα? Ίσως διαλέγαμε την ημέρα που ο Δαβίδ ξέφυγε από τον Σαούλ. Μετά πάλι μπορεί να διαλέγαμε τη μέρα που ο Σαούλ πέθανε, επειδή αυτό σήμαινε ότι ο Δαβίδ θα ανέβαινε στον θρόνο. Μπορεί πάλι να διαλέγαμε την ημέρα που έγινε βασιλιάς σε όλο τον Ισραήλ και μπήκε η κορώνα στο κεφάλι του επιτέλους. Ή ίσως διαλέγαμε την ημέρα που ο γιος του, ο Σολομών, χρήστηκε βασιλιάς. Πράγματι, όλες αυτές οι μέρες ήταν πολύ ξεχωριστές στη ζωή του Δαβίδ. Πιστεύω όμως ότι υπάρχουν δύο γεγονότα που ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα γεγονότα στη ζωή του. Και στο κεφάλαιο αυτό έχουμε μια τέτοια μέρα. Η μέρα που ο Δαβίδ έφερε πίσω την Κιβωτό του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα. Όπως και στο επόμενο κεφάλαιο, όπου έχουμε την ημέρα που ο Δαβίδ έβαλε στην καρδιά του στόχο να χτίσει το ναό του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Αυτές πιστεύω ότι είναι δύο σημαντικές μέρες όσον αφορά την πνευματική ζωή του Δαβίδ. Η κυβωτός της Διαθήκης δήλωνε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του. Στην έξοδο είδαμε τα αντικείμενα και τα έπιπλα στη σκηνή του μαρτυρίου και τη θέση που κατήχαν μέσα σε αυτή. Στην εξωτερική αυλή ήταν το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος και ο μπρούτζινος νηπτήρας. Εκεί κανονιζόταν το θέμα της αμαρτίας. Μετά υπήρχε το αγιαστήριο που περιέχει τρία αντικείμενα επίπλωσης που συμβολίζουν τη λατρεία και το πρόσωπο του Χριστού. Η χρυσή λιχνία, το χρυσό θυσιαστήριο και η τράπεζα με τους άρτους της προθέσεως. Μετά, μέσα στα Άγια των Αγίων, υπήρχε κυβωτός και πάνω από αυτή το ελαστήριο. Εκεί ο Θεός συναντούσε το λαό του. Η κυβωτός είναι πιθανόν η καλύτερη εικόνα του Χριστού που έχουμε στην Παλιά Διαθήκη. Μάλιστα είναι η μόνη εικόνα που ο Θεός μας έδωσε τότε. Έχουμε δει πολλές απεικονίσεις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από διάφορους καλλιτέχνες μέσα στους αιώνες. Κάποιες μας αρέσουν, κάποιες δεν μας αρέσουν. Αλλά υπάρχει μια απεικόνιση του Χριστού στη σκηνή του μαρτυρίου και ιδιαίτερα στην Κυβωτό, που ήταν απλά ένα κουτί φτιαγμένο με ξύλο ακακίες, με συγκεκριμένες διαστάσεις και επικαλυμμένο με χρυσό μέσα και έξω. Η Κυβωτός δήλωνε την παρουσία του Θεού. Κάτι που έγινε αργότερα εμπόδιο στον Ισραήλ, γιατί έβλεπαν την Κυβωτό με τρόπο προληπτικό. Νόμιζαν ότι υπήρχε κάποια αξία στο ίδιο το κουτί και δεν ήταν έτσι. Ήταν απλά ένα σύμβολο, μια εικόνα του Ιησού Χριστού. Ήταν φτιαγμένο από ξύλο που συμβόλιζε την ανθρώπινη φύση του και επικαλυμμένο με χρυσάφι που συμβόλιζε τη θεότητά του. Δεν ήταν δύο κουτιά, ήταν ένα. Το ίδιο κουτί ήταν φτιαγμένο από χρυσάφι και ξύλο. Σαν τέτοιο, είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα της υποστατικής ενότητας του Ιησού Χριστού ως Θεανθρώπου. Θα θυμάστε ότι την εποχή του Σαούλ οι Φιλιστέοι εχμαλώτησαν την Κυβωτό και αυτοί την αντιμετώπισαν πολύ προληπτικά. Έτσι την έστειλαν πίσω στον Ισραήλ πάνω σε μια άμαξα και την άφησαν στο χωράφι του Αβιναδάβ. Έμεινε σε εκείνη την περιοχή για 70 χρόνια. Όταν ο Δαβίδ κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα, ήθελε να μετακινήσει την Κυβωτό εκεί, γιατί αισθανόταν ότι εκεί ήταν η θέση της. Και προφανώς ήταν η θέση της και ήταν η θέση που ο Θεός είχε επιλέξει. Ένα από τα πράγματα που ο Θεός είχε πει ήταν τρεις φορές το χρόνο, τις γιορτές των Αζήμων, των Εβδομάδων και τις Κοινοποιίες, θα παρουσιάζονται όλοι οι άνδρες και τα γόρια του λαού ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας στον τόπο που αυτός θα σας διαλέξει, διαβάζουμε στο βιβλίο Δευτερονομίου κεφάλαιο 16 και εδάφιο 16. Όταν ο Δαβίδ πήρε την Ιερουσαλήμ, την έκανε πρωτεύουσα και στην Κυριάθ Ιαρήμ, 8 μίλια δυτικά της Ιερουσαλήμ, βρισκόταν η Κυβωτός. Ο Δαβίδ είχε ένα πάθος και μια αγάπη για το Θεό που δύσκολα κανείς τη βρίσκει σήμερα. Να τη λέει στον Ψαλμό 9, στο πρώτο εδάφιο. «Μόλι μου, Κύριε, την καρδιά θα σε δοξολογώ». Ο Δαβίδ εξέφραζε την αφοσίωσή του από τα βάθη της καρδιάς του με τον πιο θαυμαστό τρόπο. Στον Ψαλμό 108:1 διαβάζουμε πάλι. «Θεέ, είναι η καρδιά μου στεριωμένη. Θα ψάλω και θα παίξω μουσική εμπρός ψυχή μου». Στον Ψαλμό 103, πάλι στο πρώτο χωρίο, διαβάζουμε. «Ευλόγησε τον Κύριο ψυχή μου. Και όλο μου το είναι το όνομά σου το Άγιο». Η αγάπη και το πάθος που είχε αυτός ο άνθρωπος για το Θεό φαίνεται και στην προσπάθειά του να φέρει την Κυβωτό του Θεού στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όπως είπαμε, το κάνει με το λάθος τρόπο. Η Κυβωτός αναφέρεται 15 φορές στα πρώτα 17 εδάφια. Όταν τα διαβάζει κανείς, ξέρει ότι το θέμα είναι η Κυβωτός του Θεού. Τουλάχιστον 11 από τους ψαλμούς γράφτηκαν με θέμα τον ερχομό της Κυβωτού στα Ιεροσόλυμα. Και να είστε σίγουροι για ένα πράγμα. Ο Δαβίδ δεν είχε περίεργες προκαταλήψεις και προλήψεις για την Κιβωτό. Ήξερε που ήταν ο Κύριος και ήξερε ότι δεν βρισκόταν σε εκείνο το κουτί. Στον Ψαλμό 123 στο πρώτο εδάφιο ο Δαβίδ γράφει «Σε σένα ύψωσα τα μάτια μου που κατοικείς στους ουρανούς». Ο Δαβίδ ήξερε που ήταν ο Θεός, αλλά ήξερε πως το πλησίασμα του Θεού γινόταν μέσω της Κιβωτού, που συμβόλιζε το μεσίτη μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Ο Δαβίδ ήταν μουσικός, πίστευε στη μουσική και φέρνει την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα με πολλή μουσική. Όμως ο Δαβίδ έκανε λάθος. Ο Θεός είχε δώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τη μετακίνηση της σκηνής του μαρτυρίου και των επίπλων της. Αλλά ο Δαβίδ δεν ακολούθησε αυτές τις οδηγίες. Κάποιος μπορεί να πει, καλά, και οι Φιλιστέοι δεν τις ακολούθησαν και όμως δεν τους συνέβη και τίποτα. Δεν τους συνέβη και τίποτα επειδή είχαν άγνοια. Το φως όμως που έχουμε, τα όσα ξέρουμε, δημιουργούν ευθύνες. Αν οι άνθρωποι έχουν το φως του Ευαγγελίου, τότε είναι υπεύθυνοι όταν το απορρίψουν. Πολλοί με ρωτούν για τους απίστους στην Αφρική. Δεν ξέρω τι γίνεται για τους ειδωλάτρες εκεί, αλλά ξέρω τι γίνεται με τους ειδωλάτρες της πόλης μου, που ακούνε το Ευαγγέλιο και έχουν μεγάλη ευθύνη. Όταν γυρίσουμε την πλάτη μας στον Χριστό, οι συζητήσεις για ειδωλάτρες που δεν γνωρίζουν τίποτα δεν ωφελούν. Γιατί εμείς είμαστε καταδικασμένοι για την αιώνια κόλαση όταν απορρίψουμε τον Χριστό. Εμείς που ξέρουμε. Αυτή είναι η δασκαλία του Λόγου του Θεού. Μπορεί να μας αρέσει, αλλά μέσα στο Λόγο του Θεού αυτό είναι ξεκάθαρο. Έτσι ο Δαβίδ πάει να φέρει την Κιβωτό στα Ιεροσόλυμα, αλλά το κάνει με λάθος τρόπο. Η Κιβωτός είχε κατασκευαστεί με κρίκους στις τέσσερις γωνίες. Σε αυτούς τους κρίκους περνούσαν δοκούς για να την κουβαλάνε στους ώμους τους οι Λεβίτες. Στην πορεία στην έρημο την κουβαλούσαν στους ώμους τους οι Καθήτες. Ο Δαβίδ εδώ δεν ακολούθησε, όπως είπαμε, τις οδηγίες του Κυρίου. Κατά παρόμοιο τρόπο, ο Θεός θέλει το Ευαγγέλιο να κηρυχθεί στους ανθρώπους. Όμως, φίλοι μου, στο πολύ όμορφο αυτό κεφάλαιο θα επιστρέψουμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.